Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane mchana. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Sunday Shomari. Muungano wa Democratic Alliance nchini Afrika Kusini ulisema siku ya Jumatano mswada wa elimu ambao Rais Cyril Ramaphosa anapanga kuutia saini kwa sheria wiki hii unatishia mustakabali wa serikali ya umoja wa kitaifa, ishara ya kwanza ya msuguano wa kweli kati ya washirika hao wa muungano. Chama cha Democratic Alliance kiliingia katika muungano na chama cha Ramaphosa cha African National Congress ANC na vyama vingine vidogo mwaka huu baada ya ANC kupoteza wingi katika bunge licha ya tofauti kubwa za kiitikadi kati yao. Mswada unaobishaniwa unafanya mabadiliko kadhaa kwenye sheria za msingi za elimu nchini Afrika ya Kusini, ikiwa ni pamoja na kusomea nyumbani, elimu ya awali na sera ya lugha. Miongoni mwa darzeni mamluki wa Wagner wanaodhaniwa kuwa wamekufa baada ya vita vikali na waasi wa Tuareg wakati wa dhoruba ya mchanga wa jangwani nchini Mali mwezi Julai, walikuwa wapiganaji wa vita wa Russia waliopambana kwenye vita nchini Ukraine, Libya na Syria, kwa mujibu wa mahojiano na ndugu, jamaa na mapitio ya data ya mitandao ya kijamii. Kupotea kwa wapiganaji hao wenye uzoefu kunafichua hatari zinazovikabili vikosi vya mamluki wa Russia vinavyofanya kazi na vikosi vya kijeshi ambao vinapata taabu kuwadhibiti wanaotaka kujitenga na matawi yenye nguvu ya Islamic State na Al-Qaeda katika eneo kavu la Sahel nchini Mali, Burkina Faso na Niger. Kushindwa kwa Mali kunazua shaka iwapo Moscow, ambayo imekiri kwa fadhili Wagner na kuingiza wapiganaji wake wengi katika kikosi cha wizara ya ulinzi, itafanya vyema zaidi kuliko na jeshi wa magharibi na Umoja wa Mataifa waliofukuzwa hivi karibuni na utawala wa kijeshi, maafisa sita na wataalamu wanaofanya kazi katika eneo hilo walisema. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jeshi la Israel lisema hii leo Jumatano kuwa moja helikopta zake ilianguka kusini mwa ukanda wa Gaza na kuwa wanajeshi wawili wa Israel na kujeruhi wengine saba. Uchunguzi wa awali ulionyesha kuwa ajali hiyo haikusababishwa na mashambulizi ya adui. Helikopta hiyo ilianguka wakati wa operesheni ya kumtoa mwanajeshi mmoja alijeruhiwa katika eneo la Rafah. Katika ukingo wa magharibi, shambulio la anga la Israel siku ya Jumatano liliua takriban watu watano katika mji wa Tubas, kulingana na maafisa wa dharura wa Palestina. Jeshi la Israel ripoti kufanya shambulio kulenga maficho ya magaidi wenye silaha katika eneo hilo hilo. Mafuriko kaskazini mwa Nigeria yameua zaidi ya 80% ya wanyama katika mbuga kubwa ya wanyama yenye wanyamapori kuanzia simba, mamba hadi nyati na mbuni, kitu hicho kilisema Jumanne. Baadhi ya wanyama hatari wamesombwa na maji hadi katika jamii zetu kama vile mamba na nyoka, Sanda Kiarim wa Park Zoo aliongeza katika taarifa kuhusu mafuriko katika jimbo la kaskazini la Bono na kuwataka wakazi kuchukua tahadhari. Mafuriko yalianza baada ya bwawa kufurika kufuatia mvua kubwa iliyonyesha na kukosesha makazi maelfu ya watu. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Lammy waliwasili Kiev leo Jumatano kwa mfululizo wa mikutano na maafisa wakuu wa serikali ya Ukraine katika wakati muhimu wa vita dhidi ya Russia. Blinken amesema anataka kusikia moja kwa moja kutoka kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na wengine malengo ya Kiev katika vita hivyo ni nini na Washington anaweza kufanya nini ili kufanikisha. Russia imeongeza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya Ukraine katika wiki za karibuni, wakati Ukraine pia imetuma mamia ya ndege zisizo na rubani za masafa marefu ndani ya ardhi ya Russia. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, asante kuungana nasi baada ya taarifa hiyo habari. Hivi sasa tunakuletea kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu ambapo tunaangalia habari muhimu na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani tunaangalia mdahalo wa kwanza kati ya Kamala Harris na Donald Trump katika kugombania kiti cha rais hapa Marekani hapo mwezi Novemba, na tutaangalia vile vile mashambulio na mauaji dhidi ya madereva wa Kenya huko Sudan Kusini. Basi mpendwa msikilizaji, ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Na basi karibu kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani mdahalo uliokuwa unasubiriwa kwa hamu kati ya makamu rais wa Marekani Kamala Harris na Donald Trump uliofanyika jana Jumanne mjini Philadelphia. Wagombea hao wawili walikutana kwa mara ya kwanza wakiingia kwenye mdahalo wakiwa sare katika maoni ya wapiga kura, na hivyo imechukuliwa ni nafasi muhimu kwa wagombea hao wawili kujitokeza na kueleza wako tayari kuliongoza taifa hilo kuu la dunia kwa sera zao na vipi wanawavutia wapiga kura. Basi kuweza kuchambua kwa undani zaidi juu ya mdahalo huu, ninaungana na Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa huko Toronto, Canada. Karibu Amin, kwa maoni yako kama mchambuzi, unaona mdahalo umefanyika namna gani, umeendelea vipi?
Asante ndugu Abdul Shakur. Kwa kifupi, kulikuwa na matarajio makubwa katika pande zote mbili. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa hao watu wawili ama wagombaniaji urais, Bi Kamala Harris na Donald Trump, kukutana katika debate ama mdahalo kama ule wa jana. Kwa hiyo kulikuwa na mategemeo makubwa kutaka kujua ni namna gani ambapo ataji present Kamala Harris. Matumaini ni kwamba lazima alikuwa aji present kama rais, aonekane ni mtu ambaye aweza kukabiliana na viongozi wa kimataifa, kwa vile rais Trump aliwahi kukaa katika kiti kama kile. Watu wengi walikuwa na tayari matarajio ya kuhusu namna gani atakavyojielekeza. Kwa hiyo kubwa zaidi tulikuwa tuangalia nani katika hao wawili atakayeteleza na ni masuala gani yatakayoibuka ambayo kwamba yaweza ikaleta changamoto katika hamu yao ya kutaka kufaulu katika kura za Novemba 5 mwaka huu.
Kabla ya mdahalo huo, theluthi moja wa Marekani au wapiga kura walisema walitaka kumjua zaidi au kujua sera za Kamala Harris kwanza, manake wanamfahamu, kama walivyosema wanamfahamu Trump alikuwa rais. Je, unadhani Kamala ameweza kujieleza, kujionesha kwamba yeye anaweza kuwa rais na kuonesha sera ambazo wale watu ambao ni muhimu kuweza kupata ushindi ameeleza vilivyo?
Nafikiri katika masuala yote ambayo kwamba yalikuwa yamezungumzwa katika mdahalo ule, masuala ya kiuchumi, masuala ya siasa za kimataifa, masuala ya afya na masuala ya kina mama, nafikiri katika vipande hivyo Kamala Harris aliweza kuhimidi miimiko mbalimbali ambayo ya mdahalo ule, na akaweza kwa upande mkubwa zaidi kumshinda, nafikiri katika ushindani katika masuala yale ambayo kwamba walizungumzia. Kwa hiyo aliji present kwa sura na hali ambayo kwamba Wamarekani walitegemea kwa kiongozi wote ambayo kwamba atachukua hatamu za urais wa nchi yao. Nafikiri kwa hilo amefaulu. Na pakubwa zaidi pengine ambapo walipata ushindani wa debate ni katika sehemu ya uchumi, kwa maana kidogo pale mwanzo ilipoanza Trump alionekana kidogo yuko sawa. Lakini kila ule mdahalo ulivyokuwa ukiendelea zaidi, nafikiri Kamala Harris alipata fursa ya kumpok Donald Trump na kumfanya aondoke katika pengine mipangilio yake aliyotarajia kuyatekeleza kwa siku ya jana. Kwa hiyo kwa kifupi ukiangalia kwa katika analysis zile ama uchunguzi, ni kwamba kidogo Kamala Harris aliibuka juu zaidi ya Trump katika mazungumzo ya jana.
Kwa hivyo kuna matumaini kwamba Kamala akiondoka hapa sasa ana nguvu kidogo zaidi, manake walikuwa sare. Uchunguzi wa maoni kabla ya mdahalo huo ulionyesha kwamba wako karibu 47% kila mmoja. Kwa hivyo unadhani Kamala Harris nguvu hii inaweza kumwendesha mbele katika kampeni za siku zaidi ya 50 zilizobaki?
Ukiangalia katika malengo yao ni kwamba wote hawa kwa kinguvu wame kama ambao wamefanana, Democrats na Republicans. watu waliobaki katikati ni wenye ni wale ambao tunawaita independents. Na katika mazungumzo ya jana, Donald Trump alikuwa akielekeza zaidi masuala yake kwa wale wafuasi wake. Lakini Kamala Harris alipeleka mazungumzo yake kwa wapiga kura. Yaani kwa wapiga kura ikimaanisha kwamba katika wale wafuasi wake na wale ambao kwamba walikuwa hawaja amua ni nani kati ya wawili watakomchagua. Kulingana na baadhi ya maneno ambayo aliyazungumza Trump, mengine ambayo yaingia kilini kama ile kwamba wa immigrants ama wahamiaji wanaotoka nje wakiingia ndani ya nchi ushika paka, ushika mambwa na wakawala, ni maneno ambayo kwamba hayawezi kuingia akilini hawa wapiga kura ambao tunawaita independents ama wapiga kura huru. Kwa hiyo kwa kikubwa zaidi nafikiri Bi Kamala Harris amejifanyia mema zaidi kuhakikisha kwamba wale wapiga kura huru wale independent voters wa ujumbe wao ameupeleka kwa uzuri na ukasikika. Kwa hiyo kuna matumaini makubwa kwamba kama kutakuwa na mtu yote ambaye kwamba jana ilikuwa hajaamua, dalili kubwa zaidi ni kwamba ikiwa wataamua kutokana na debate ya jana, basi wataamulia kwa upande wa Kamala Harris.
Na kwa hivyo naweza kusema kwamba Trump amejiharibia, au unafikiri Trump ndo vile vile? Manake kama ulivyosema, alisema maneno ambayo sio sahihi kadhaa wa kadhaa, na hata wale waongoza mdahalo walijaribu kumrekebisha, watu wanasema alibanwa zaidi. Kwa hivyo unafikiri ameumia katika mdahalo huu au vipi?
Kama kuna watu ambao wako kwenye ukingo wa ufuasi wake, wako kwenye fence, wamsupport lakini hawamsupport kwa nguvu, basi ikiwa jana atakuwa amewakosa. Lakini nafikiri baadhi ya vitu ambavyo tumeviona vimeashiria pengine kwamba itakuwa ni dalili ya kubadilika kwa baadhi ya ufuasi ni kwa yule bibi mwimbaji Taylor Swift kumuendorse Kamala Harris, ama kusema kwamba atampigia kura Kamala Harris. Nafikiri yeye ni mtu mwenye ushawishi mkubwa sana, hasa kwa wakina mama vijana, yani wale wasichana ama wakina mama wenye umri mdogo, na ikawashawishi wao kujitokeza kwa wingi kwenda kujiandikisha kwanza kama wapigaji kura, na Novemba kujitokeza kumpigia kura Kamala Harris. Kwa hiyo bila shaka jana ilikuwa si siku nzuri sana kwa Donald Trump.
Umezungumzia Taylor Swift. Vyombo vya habari vyote mara moja dakika ile ile inasemekana karibu chini ya saa moja watu karibu milioni moja waliona taarifa ile ya Taylor Swift. Kwa nini Taylor Swift katika habari hizi zote amechukua nafasi kubwa namna hiyo, na ushawishi wake unaweza kuleta chochote?
Ushawishi wake ni mkubwa sana na wafika sehemu nyingi sana za vijana walioko Marekani na walioko nje ya Marekani, lakini muhimu zaidi kwa Marekani. Na baadhi ya ushawishi wake tumeuona hivi na katika masuala ya kiuchumi, kila sehemu ambazo kwamba huenda akafanya akatumbuiza burudani lake, basi uchumi wa sehemu ile hubadilika kutokana na kiasi cha fedha wanaotumia wafuasi wake. Kwa hiyo ikiwa wafuasi wake waweza wakaleta mabadiliko ya kuonekana kiuchumi katika sehemu mbalimbali anazotembelea kimuziki, ni kwamba ni wafuasi ambao wenye kundi, ni kundi kubwa sana ambalo kwamba kundi lile lina familia, lina wazazi, lina marafiki. Kwa hiyo bila shaka ujumbe wa Kamala Harris, hata kama kwamba wote hawatakubali na maoni yake, lakini tayari ujumbe wake umespread mahali kwingi, na atapata fursa ya watu sasa kutaka kumjua huyu aliyeungwa mkono na Taylor Swift ni nani na kwa sababu gani. Kwa sababu baadhi ya mambo aliyosema ni kwamba mimi nimefanya uchunguzi wangu na nimeamua kwamba nitampigia kura Kamala Harris, na nyinyi kafanyeni uchunguzi wenu. Kwa hiyo nafikiri ametoa ile fursa ya watu kwenda sasa kutaka kumjua Kamala Harris na kusoma baadhi ya sera zake, na pengine baadhi yao, wengi wao watampigia kura yeye kutokana na ushawishi wa Taylor Swift.
Tukiangalia masuala alizungumzia, ulizungumzia swala la uchumi, wamezungumzia swala la utoaji mimba, wamezungumzia swala la uhuru wanawake na masuala ya nchi za kigeni, vita vya Gaza, vita vya Ukraine. Unafikiri ni swala gani ambalo litawagusa sana wapiga kura upande wa Kamala au upande wa Trump katika majibu waliotoa?
Nafikiri mahali pakubwa zaidi ni swala la utoaji mimba wa wanawake, yani ile abortion rights, ama haki za wanawake kujiamulia masuala yao ya kiafya. Kwa sababu Rais Trump majibu aliyotoa ni kinyume na uhalisia. Yaani reality ni tofauti na yale maneno aliyozungumza. Na watu wengi watu ambao kwamba watakuwa wamemsikiza watajua kwamba yale aliyozungumza si maneno ya kweli. Na ni hili ni swali ambalo kwamba limewagusa wanawake wengi katika Marekani, katika kila jimbo, yani katika kila state. Na swali hili ni swali ambalo limepigiwa kura katika zile katika zile ballots mbalimbali za siku za nyuma. Na ukiangalia majimbo ambayo kwamba yana ni ya kihalisia ni ya Republican, yani red states, kama vile pengine ni Kansas na sehemu zingine mbalimbali, katika kura zote zilizopigwa kuhusu swala hilo, wanawake wa Republican wameungana na wale wa Democrats wakahakikisha kwamba haki ya mwanamke kujiamulia swala hili liko pale. Na kwa mwaka huu majimbo mengi sana yameleta swali hili kwamba ni ballot issue, ni swala ambalo kwamba litapigiwa kura pamoja na kura za urais zitakazotokea Novemba 5. Kwa hiyo nafikiri hilo ni swala moja ambalo kwamba litamuathiri sana. Na katika masuala ya uchumi nafikiri hivi leo namba za kiuchumi za consumer price index na mfumuko wa bei inaonekana namba ziko nzuri. Kwa hiyo hizo zitamsaidia Kamala Harris katika masuala ya uchumi, ambapo ni sehemu moja iliyokuwa ikimpa kidogo challenge, na ambayo kwamba watu wengi katika kwenye kupiga kura wamesema kwamba Trump pengine ana ujuzi zaidi kwenye masuala ya uchumi. Kwa hiyo nafikiri hili swala la wanawake laweza likamletea matatizo Trump katika uchaguzi ujao.
Naam, kwa hivyo kwa ujumla sasa tutarajie nini hadi kufikia uchaguzi? Mdahalo wa makamu rais wa wagombea wawili utafanyika tarehe mosi Oktoba. Nini sasa tutarajie katika siku zinazobaki kabla ya uchaguzi?
Sasa siku katika wanasiasa wasema siku moja katika siasa ni kama ni miaka mingi kwa siku za kawaida. Kwa hiyo tutegemee kwamba Kamala Harris ataitumia fursa hii kuendeleza yale aliyoweza kuya achieve katika siku 51 ama 2 za uongozi wake wa sasa, lakini asifanye makosa yote. Kitu muhimu ni kwamba kwa sababu matarajio ya Marekani mengi ni kwamba lazima awe na interviews ama mahojiano na wanahabari ili kueleza sera zake kwa kindani zaidi. Kwa hiyo tegemeo ni kwamba akiwa hatafanya kosa lolote na ataendelea na speed yake kama alionayo wakati wa sasa, basi dalili zote ziko katika ushindi wake katika Novemba 5 inokuja.
Asante sana Amin Mwidau kwa maelezo yako. Tunashukuru.
Asante ndugu Abdul Shakur.
Basi huyu alikuwa Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa huko Toronto, Canada, katika Kwa Undani. Ni sehemu yetu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako hivi sasa, punde tu tutakuletea sehemu ya pili tukizungumzia madhila yanayokumba madereva wa Kenya huko Sudan Kusini. Asante sana mpendwa msikilizaji kubaki pamoja nasi katika Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Katika sehemu ya pili tunaelekea moja kwa moja katika studio zetu za Mombasa, ambako tuna ripoti juu ya mashambulio na mauaji dhidi ya madereva wa Kenya kutokea huko Sudan Kusini, na sasa wanapanga kusitisha usafirishaji wa mizigo katika nchi hiyo. Muungano wa madereva wa malori huko Kenya unataka viongozi wa nchi za Afrika Mashariki kutafuta suluhu. Kwa mengi zaidi kutoka Mombasa, tunaungana na wenzetu Collins Adede na Josephat Kioto kutueleza zaidi. Karibuni.
Shukrani wenzetu hapa Washington. Hali ya kiusalama inatishia uchukuzi wa mizigo baina ya mataifa Afrika Mashariki, zaidi kati ya Kenya, Uganda na Sudan Kusini. Hii si mara ya kwanza kwa uchukuzi wanaohusika wasafirishaji, hasa madereva wanaoendesha malori ya mizigo katika mataifa hayo, kuzungumzia hali ya kuzorota usalama na hata kutishwa. Katika kisa cha karibuni kabisa imeripotiwa mauaji ya madereva wawili katika eneo la Sudan Kusini, na bado wanazidi kutishwa. Miungano ya wanaosimamia madereva hawa na wale wanaowatetea wametisha kwamba endapo hawatashughulikiwa kupata suluhisho baina ya serikali zinazohusika, basi wanatathmini kusitisha uchukuzi wa mizigo katika mataifa hayo. Sudan Kusini imetajwa kuhangaisha madereva wengi sana, na pia matukio mengine katika nchi ya Uganda. Kenya kwenyewe kuna matatizo wanaposafiri kuelekea mataifa hayo. Sasa wanasema lazima suluhisho litatuliwe na baina ya serikali zinazohusika.
Matukio kadha wa kadha ya utekaji nyara wa madereva hao, kulazimishwa kulipa ada mbalimbali katika vizuizi visivyokuwa rasmi vya kulipia ushuru, na hata pia mali zao kuharibiwa ama kuibiwa, na kwa wakati mwingine kulazimishwa kushiriki biashara haramu kama vile uuzaji ama usafirishaji wa makaa. Dereva Lawrence Aboboi na Frederick Ocheng wanatuelezea taswira ya jinsi mambo yamewahi kuwatokea wakati wa safari zao.
Napeana changamoto ambayo imekuwa ya karibuni sana kwangu. Niliweza kutekwa nyara na wanamgambo Kongo. Walikuwa nataka pesa kutoka kwangu, na si kutekwa peke yangu. Nilikuwa nimetekwa na karibu wa dereva 10. Lakini na nikaingizwa sehemu ambayo kwa siku 3 nilikuwa na hali ambayo si nzuri. Walikuwa wanahitaji pesa kutoka kwetu. Na wale wanaamini kuwa ukienda kwao kule nchini wewe ndio unafaa kuwalipa, ama wewe ndio unafaa kukufanya yani serikali yao ijue kuwa kuna jambo fulani lipo. Wanamgambo ilikuwa naingia town moja inaitwa Bunia, lakini mahali nilishikiwa panaitwa Njugu. Wale wanaamini watu wakubwa ambao wana pesa za kuwalipa ni madereva. So sisi ndio tunakuwa victim wa kila wakati. Wakitaka serikali yao ijue kuwa kuna mtu ambaye ametekwa nyara, lazima washike driver, lazima uwe driver ndio sauti ito, ndio serikali ijue.
Nishakamatwa na barabara ya kwenda ya Juba, ukitoka mahali inaitwa Nest 2, kulikuwa na changamoto ya gari ya wakubwa wanapita. Sasa najua gari wakubwa wakipita kuna escort. After escort wale jamaa wakatokea barabarani, wakatoka msituni, wakatusururu, wakazunguka pale, wakashika wadereva kama watatu. Mimi nilikuwa katika timu yao, lakini uzuri mimi nilisaidika na wale wanajeshi wa pale. Wakanisaidia, wakanishika, wakaniweka ndani ya gari sababu alikuwa na kiala risasi kwa risasi. Lakini wale dereva watatu walishikwa walipolea nao msituni. Wakaenda msituni wakapokonya manguo, kila kitu alirudi na manguo ya ndani peke yake.
Madereva hao kutoka Kenya miongoni mwa walionusurika, na kuna wengi pia kutoka mataifa ya Sudan, Kongo, Uganda ambao washapitia hayo wenzao wakiuawa. Katika taarifa iliyotayarishwa na Kenya News Agency na pia Capital FM, Hosea Adan, miongoni mwa wasimamizi wa chama cha dereva wa masafa marefu nchini Kenya, wametoa wito kwa Rais William Ruto azungumze na wenzake wa Sudan Kusini pamoja na Uganda ili kupata ufumbuzi juu ya tatizo hili. Hosea ameambia waandishi wa habari kwamba lazima ubalozi wa Kenya huko Sudan Kusini uwajibike ili kulinda wanachama wake. Roman Waema ni katibu wa chama cha madereva masafa marefu, na awali alizungumza na VOA juu ya tatizo hili.
Changamoto ni nyingi ambazo madereva wanapitia hasa wanapokwenda katika nchi ya Kongo na South Sudan. Tumekuwa tukipokea changamoto nyingi sana zinazowakumba madereva. Kwa sasa hivi tunavyozungumza tuko na madereva zaidi ya 26 ambao wako katika jela za South Sudan, na kuanzia 2021 tulipokuwa na mkataba na serikali ya South Sudan, madereva walivyoweka mgomo pale Elegu, kufikia sasa ni madereva zaidi ya 30 ambao wamefariki katika nchi ya South Sudan tangu 2021 mpaka leo hii. Hali ni mbaya kwa sasa hivi, kwa sababu unaweza kuta kuna cases zingine ambazo hazifai kuchukuliwa umuhimu zaidi, kwa sababu hapa Kenya ukivyoga mbwa, mbwa hiyo sio issue. Lakini ukienda Sudan na uvyoge mbwa inakuwa ishu kubwa, kiasi cha kuwa yule mbwa weza mlipa bei sawa na XL 4 za gari yako mpya, tairi mpya za XL 4 ulipe mbwa tu mmoja peke yake kwa sababu umemkanyaga. Na licha hata ya hivyo kuna mambo mengi, kwa sababu katika ile nchi unakuta badala ya ulipe kila kitu katika boda, ama utaenda katika boda we ulipe kila kitu, lakini ukifika mbele unakuta tena wanajeshi wameweka kamba na wale wanajeshi wanataka uwapatie pesa. Ukishavuka katika zile kamba, pengine ukienda mbele utaenda ukute wanajeshi ambao wanakulazimisha upakie mizigo yao kama makaa uwapelekee Juba, na wenyewe pia wapande kwenye gari waende wakauze makaa. So madereva wanapitia changamoto nyingi sana katika ile nchi, na hasa pia kukamatwa kwa makosa ambayo yanaweza kupatiwa fine. Sudan hakuna fine. wewe faini yako ni kwenda katika jela, tena ufungwe cheni katika miguu na mikono.
Mwaka 2021, baada ya lalama za madereva hao, serikali ya Kenya kwa ushirikiano na Sudan Kusini na Uganda ziliandaa mkutano wa pamoja katika eneo la Alegu kule Sudan Kusini, ambako masuala ya usalama kwa madereva hao wa masafa marefu yalijadiliwa na kuwekwa mikakati ambayo ingetekelezwa kuhakikisha usalama wao na bidhaa zao wanaposafirishwa. Yaliyojadiliwa pia yaliangazia jinsi ya kulipa ushuru na ada zozote zile zinazohitajika kwa kusafirisha mizigo hiyo, wakifuatia kwa karibu sheria za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu biashara. Hapa Roman Waema anaendelea kufafanua mkataba huu na mkutano huo na yale yametekelezwa, ambapo analalamika kuna mengi bado hayajatekelezwa.
Kilichotimizwa peke yake ni kusafishwa kwa bushes peke yake, lakini hayo mengine yote hakuna jambo ambalo limetekelezwa kufikia sasa. Tunaona tu kuzungushwa huku na kupelekwa kule, na kutokana na hali hii hata sisi wenyewe sasa tumeamua tuwe na mgomo hivi karibuni na tususie kwenda katika nchi ya Sudan kutokana na zile dhuluma ambazo zinaendelea kwa madereva wetu wanapokwenda katika ile nchi. Tumewafuata hata miezi miwili iliyopita, mimi mwenyewe nilikuwa kule Elegu mahali tulikofanya huo mkataba, na kule kule pia tuko na ambassador ambaye ni representative wetu wa Kenya, na tumekuwa tukitoa haya malalamishi zaidi kwake, na hata hivi karibuni pia tumeweza kuandikia ofisi ya Foreign Affairs barua baada ya madereva wetu kuzuiwa kule sehemu za Panakwach. Panakwach ni boda kati ya North Sudan na Southern Sudan, na wa madereva, kumbuka mzigo ilikuwa umeambiwa ni wajuba, lakini baadaye wakapelekwa paka huko Panakwach. Tumekuwa na mazungumzo kutokana na hali ilivyo katika ile nchi ya South Sudan na Congo vile vile.
Roman Waema huyo, ambaye katika mazungumzo na VOA mapema leo amesema wanaunga mkono mpango uliotangazwa na muungano wa kuwatetea madereva, kwamba wametoa ilani ya siku 14 kama hawatapata ufumbuzi kuhusu hali ya usalama wa madereva, basi watatangaza mgomo wa kusitisha safari za uchukuzi wa mizigo huko Sudan Kusini. Na si huko pekee, hapa nchini Kenya kwenyewe kuna matatizo. Sehemu ya barabara kuu ya kuondoka Eldoret, Malaba, Busia na kuingia Kampala, Uganda, pia imeripotiwa matukio ya madereva kuvamiwa, kujeruhiwa na hata kuporwa pesa na mali zao. Dereva mmoja ripotiwa kuuawa katika matukio hayo, wakati mwenzake wa kike akitekwa nyara huko Bunagana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Juhudi za VOA kupata kauli ya msemaji wa serikali hazikufaulu. Lakini Suleiman Shabal, ambaye ni mwakilishi wa Kenya katika Bunge la Afrika Mashariki, amezungumzia usumbufu ambao madereva hawa wanaupitia, swala hilo akilipa jicho la kiutawala.
Usalama wa madereva na pia mahali pao pa kupumzika na unajua mtu kama anatoka na gari kutoka Mombasa anaenda paka South Sudan anachoka. So kwenye borders tuna majadiliano na serikali kuweka facilities ambazo hawa madereva watatumia. Mambo ya security tuko na wabunge kutoka South Sudan. Tumeraise hizo issues na wao, tumewaeleza kwa kuna shida hizi na tutaandika pia rasmi. Shida hizi ndogo ndogo kila siku zinakuja, lakini kwa uwezo Mwenyezi Mungu na juhudi za Jumuiya East Africa tutaanza kuziondoa.
Labda mheshimiwa, sasa jambo la mwisho ni kwamba kuna swala hili la ada za mipakani kama zile za ushuru na hivyo vikwazo visivyokuwa vya lazima.
Ni kweli, unajua kuna ada nyingi ambazo ziko hivi sasa. Jukumu letu sisi kama committee na kama East African Community ni kuzitazama hizi na kuziondoa zote. Na miaka miwili iliyopita kulikuwa na 690 non-tariff barriers, vikwazo visio vya lazima. Kutoka hizo 690, 545 zishaondolewa. So naona maanake hizi juhudi zinaanza kuleta mazao. So tunaendelea in the right direction.
Nchi za Afrika Mashariki zina mkataba ambao unaelekeza biashara katika maeneo ya Afrika Mashariki. Madereva kutoka Kenya wanasema kwamba sheria hizi zinatekelezwa nchini Kenya, lakini katika mataifa jirani sheria hizi zinakiukwa na hivyo kuacha hatarini.
Kutokana na mazungumzo yao walisema kwamba kati ya vile vikwazo ambavyo vinazuia biashara kuendelea katika njia inayostahili, kwamba vikwazo 600 wao tayari wamevishughulikia, ule ni uongo.
Naam, mpendwa msikilizaji, basi tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio mimi ni Abdi Shakur, na kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya ninasema asanteni. Usiku mwema, msikose kwa pamoja nasi. Kwaherini.